بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizga savol yo'llagan Komil ibn Abdulloh ismli birodarimiz o'zlarining ismlari haqida so'raganlar. Menga ismimning ma'nosi va uni islomga muvofiq yoki muvofiq kelmasligini tushuntirib bersangiz, jazakallohu xayran deb yozibdilar. Alloh sizga ham yaxshi mukofot ato qilsin. Imom Abu Davud rivoyat qilgan mana bu hadisga nazar solsak, yuqoridagi savolga inshaalloh javob topamiz. Bu hadisni Jabir ibn Abdullah rivoyat qiladilar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam in'ishtu inshaalloh anha ummati an yusammu nafi'an va aflaha va baraka. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar men inshaalloh hayot bo'lsam, yashasam, ummatimni o'zlarini nafi', aflah va baraka degan ismlar bilan nomlashdan qaytaraman, dedilar. Bu hadisni yana ham kengroq tushunishimiz uchun yana boshqa hadislarga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadis ham mana shu mavzuga doir. Yana Jabir ibn Abdullahdan rivoyat qilinadi: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه فيغنبر صلى الله عليه وسلم Ya'la, baraka, aflah, yasar, nafi' va mana shu kabi ismlar bilan nomlanishdan qaytarmoqchi bo'ldilar. Keyin ko'rdim, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni aytishdan to'xtadilar. Bu ma'nodagi so'zni keyin aytmadilar. Keyin esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'ldilar. Yuqoridagi ismlardan qaytarmadilar. Keyin esa Umar ham bunday ismlardan qaytarishni istadilar-ku, ammo keyin tark qildilar. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'sha yuqorida sanalgan ismlardan ummatlarini qaytarmoqchi bo'lganlari, keyin esa bu narsani qoldirganlari rivoyat qilingan. Bu ma'no Rasululloh nahiy qilishda tahrimiy haromligini aytib nahiy qilmoqchi bo'ldilar. Ammo boshqa hadislarda esa nahiy qilganlari ham bo'ldi. Biroq bu hadislarni jamlab bir-biriga qo'shib tushunilganda xulosa shundan iborat bo'ladiki, bu nahiy karohat tanzihga dalolat qiladi. Ya'ni qilsa joiz bo'ladigan, halolga hamil qilinadigan, halolga yaqin bo'lgan qaytariq bu. Ya'ni mutlaq harom emas, mutlaq qat'iy taqiqlangan emas. Ya'ni yuqoridagi ismlar o'zini o'zi ulug'laydigan, o'zini maqtaydigan ismlar. Ya'ni baraka desa, baraka mana shu yerda. Mana shu barakadan iborat degandek go'yoki bir da'vo. Yoki nafi' desa, foyda yetkazuvchi, hamma foydani yetkazuvchi go'yoki mana shu. Va hokazo mana shunday ma'nolar insonni o'ziga o'zi ortiqcha baho berish, o'zini ko'tar-ko'tar qilish va o'zini o'zi ulug'lash ma'nolari keladi. Shunga shu asoslangan holda mana shu ma'nolardan uzoq bo'lish, inson o'zini kamtar tutish lozimligi jihatidan bu ismlarni qo'yish afzal ismlar qatoriga kirmaydi. Harom taqiqlangan deb aytilmasa ham, lekin bunday ismlar ulug'lanadigan, ya'ni yaxshi ko'riladigan, targ'ib qilinadigan, chiroyli afzal ismlar deb qaraladigan darajada turmaydi. Mana shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Komil ismi ham albatta qabih ismlar qatoriga kirmaydi. Shuning uchun uni o'zgartirish vojib deb aytilmaydi, vallohu alam. Ammo bu ismda ham tazkiya ma'nosi bor. Ya'ni o'zini o'zi ulug'lash, o'zini poklash, o'zini pok deb, ulug' deb, ya'ni o'zini komil inson deb da'vo qilishga o'xshab ketadi. Chunki haqiqatda komil inson bo'lish amr muhol narsa, komil inson kim deyilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyiladi va payg'ambarlarni aytiladi komil insonlar deb. Rasulullohdan boshqa, payg'ambarlardan boshqa hech kim ularning darajalariga erisha olmaydi. Ammo Rasulullohdan so'nggi, ulardan keyingi o'rinda turadigan insonlarning darajalari ham o'sha zotga, ya'ni Rasulullohga qanchalik ergashganlariga qarab bo'ladi, bu ham turlicha bo'ladi. Binobarin avvalo Rasulullohdan so'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Hazrat Umar radhiyallohu anhu, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, Hazrat Ali radhiyallohu anhu lar Rasulullohdan so'ng ummat ichidagi eng ulug' insonlar deb qaraladi. Ulardan keyin esa o'zlarining solih amallari va taqvolariga qarab insonlarning darajalari turli bo'ladi. Shunday ekan, insonga komil deb nom qo'yish, bu komil inson, mukammal darajadagi inson degan da'voni ifodalaganday bo'ladi. Bundan uzoq bo'lgan albatta afzal, ammo o'zgartirish talab qilinadigan va bu ismni qo'yish harom deb aytiladigan ismlar qatorida emas. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.